Διαφημιστική διακοπή και παραμένουμε στο ίδιο μήκος κύματος, όπου όπως καταλήξαμε λίγο πριν την διακοπή, σε σχέση με την απόφαση των δύο χωρών, της Φιλανδίας και της Σουηδίας, να κάνουν το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα που ήταν αναμενόμενο να προκαλέσει την ζωηρή αντίδραση της Μόσχας, αλλά έχουμε και επιπλέον εξελίξεις, διότι πλέον ένα από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, δια του ίδιου του Προέδρου, του Ταγί Περντογκάν, εκφράζει την άρνησή της στο να συνενέσει στο αίτημα των δύο χωρών. Ουσιαστικά προαναγγέλει βέτο. Το αν αυτό είναι μια απειλή, ένας εκβιασμός προκειμένου να εξασφαλίσει κατά τη συνήθεια τακτική ο Ταγί Περντογκάν κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα να ολοκληρωθεί η συμφωνία για την πώληση των F-16, ή πρόκειται για μια πραγματική πρόθεση της Τουρκίας να αρνηθεί την είσοδο των δύο χωρών μελών, θα αποδειχθεί σύντομα. Αλλά το τι σηματοδοτεί η απόφαση των δύο χωρών, της Φιλανδίας και της Σουηδίας, να καταθέσουν επίσημα αιτήματα στο ΝΑΤΟ, και όχι μόνο, θα το συζητήσουμε με τον διεθνολόγο με ειδικότητα και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Καλησπέρα σας, κύριε Καρατράντο.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό, δηλαδή από την απόφαση των δύο χωρών, παραδοσιακά χωρών, που εντάσσονταν σε αυτό που λέγαμε ουδετερότητα ή χαρακτηρίζαμε ουδετερότητα. Άλλωστε από την Φιλανδία, εξαιτίας της Φιλανδίας, οριοθετήθηκε και ο όρος φιλανδοποίηση. Όλα αυτά ανατρέπονται. Τι σημαίνει πρακτικά?
Πρακτικά είναι ο καινούργιος κόσμος που θυμίζει λίγο τον παλιό, θα έλεγα, που προέκυψε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και όλες τις αλλαγές που αυτή έχει προκαλέσει σε μια σειρά τομέων, σε διάφορα επίπεδα πολιτικής, και επηρεάζουν διαφορετικές χώρες. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Το πρώτο σημείο που υπάρχει είναι ότι πλέον είναι κοινή παραδοχή σε όλους όσοι θέλουν να βλέπουν την πραγματικότητα και να αξιολογούν τα δεδομένα, χωρίς να υπάρχουν προκαταλήψεις και ιδεολογικές προσεγγίσεις, ως μια χώρα με σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες, μια πυρηνική δύναμη όπως είναι η Ρωσία, μια χώρα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λειτουργεί ξεκάθαρα εκτός του πλαισίου του συλλογικού συστήματος ασφάλειας, καθώς επιλέγει να επιτίθεται προληπτικά, όπως ξεκαθάρισε και ο Βλάντιμιρ Πούτιν στην πρόσφατη ομιλία του για την επέτειο της νίκης του κόκκινου στρατού επί των στρατευμάτων της ναζιστικής Γερμανίας σε μια χώρα, στην Ουκρανία, γιατί θεώρησε ότι αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι καταστρατηγείται ένα πλαίσιο το οποίο έχει στην καρδιά του το συλλογικό σύστημα ασφάλειας, τον αμοιβαίο σεβασμό όλων των χωρών στο πλαίσιο αυτό, την εμπιστοσύνη και τις προσπάθειες να επιλύονται οι διαφορές που μπορούν να υπάρχουν μέσα από το πλαίσιο ειρηνικής επίλυσης διαφορών που αποτελεί σημαντικό κομμάτι του Χάρτη ΗΠΑ. Και για να το συνδέσω λίγο με αυτό που είπε χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, για τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή η επιθετικότητα της Ρωσίας είναι η μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο πρώτος άξονας που πρέπει να το βάλουμε. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εμπιστοσύνη ως προς τις προθέσεις της Ρωσίας σε μια σειρά από χώρες. Μεταξύ αυτών των χωρών εντάσσονται και οι δύο χώρες που σημειώσατε, η Φινλανδία και η Σουηδία. Δύο χώρες που, όπως πολύ σωστά είπατε, για διαφορετικούς λόγους έχουν επιλέξει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ανήκουν σε αυτό που λέμε χώρες ουδέτερες, δηλαδή χώρες οι οποίες δεν είχαν ενταχθεί σε κάποιον αμυντικό συναστισμό. Η Φινλανδία, γιατί κυρίως για λόγους επιβολής με το πλαίσιο του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, και αυτό σχετίζεται άμεσα και με το ζήτημα της Ρωσίας, και η Σουηδία περισσότερο για λόγους αντίληψης της εξωτερικής πολιτικής, για το πώς ήδη αντιλαμβάνεται το πλαίσιο της συλλογικής ασφάλειας και όλο αυτό το κομμάτι που αποτελεί τη στρατηγική κουλτούρα της Σουηδίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το πλαίσιο ανατρέπεται. Γιατί, γιατί οι δύο χώρες αυτές θεωρούν ότι απειλούνται από τη Ρωσία, έχουν απειληθεί δηλαδή. Και πρώτον, είναι δύο χώρες που έχουν έναν έντονο αξιακό πυρήνα για την Σουηδία και τη Φινλανδία. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι δύο χώρες που υποστηρίζουν στεναρά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα ζητήματα δικαιωμάτων και ελευθεριών. Και το δικαίωμα μια χώρα να επιλέγει αν θα ενταχθεί σε έναν αμυντικό συνασπισμό ή όχι, είναι καθαρό δικαίωμα εθνικής κυριαρχίας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να επιβάλλει με την απειλή της βίας ποιος θα ενταχθεί σε ένα συνασπισμό ή όχι. Βάλτε λοιπόν αυτό στην εξίσωση με την απώλεια εμπιστοσύνης που έχει μέσα στην απειλή η οποία είναι κυρίαρχη. Αυτή τη στιγμή δεν θα την κάναμε πριν 15 χρόνια, γιατί θα μιλάγαμε για σημαντικότερη απειλή για την διεθνή ασφάλεια από την τρομοκρατία. Σήμερα η απειλή, η κυρίαρχη, προέρχεται από τη Ρωσία. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο το οποίο οδήγησε σε αυτή την απόφαση, η οποία είναι όντως ιστορική.
Κύριε Καρατάτο, θα ήθελα την εκτίμησή σας. Είναι μια απόφαση που καθορίστηκε μετά την 24η Φεβρουαρίου ή είναι μια απόφαση που συζητείτο στις δύο χώρες αλλά περίμεναν το κατάλληλο timing, να το πω έτσι, γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά κυρίως, και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προσέφερε αυτό το, ή δημιούργησε μάλλον, διαμόρφωσε αυτό το timing. Τι πραγματικά?
Έλεγα ότι είναι περισσότερο αιτία η εισβολή και η νέα αίσθηση απειλής που υπάρχει παρά αφορμή. Δηλαδή, αν βλέπουμε και τις μετρήσεις κοινής γνώμης στις δύο χώρες πρώτης ρωσικής εισβολής, θα βλέπουμε ότι δεν ήταν καν μοιρασμένη κοινή γνώμη. Δηλαδή, οι περισσότεροι δεν ήθελαν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, όχι γιατί είχαν κάποια αντίθεση με το ΝΑΤΟ. Είναι δύο χώρες που συμμετέχουν σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά σε ένα διαφορετικό πλαίσιο.
Και σε ασκήσεις συμμετέχουν του ΝΑΤΟ και τα οπλικά συστήματα που διαθέτουν είναι συμβατά με τα οπλικά συστήματα των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
Και είναι και χώρες οι οποίες έχουν και ένα σύγχρονο πλαίσιο, ένα σύγχρονο αμυντικό σύστημα στην διαδικασία αξιώματης ένοπλες δυνάμεις στην όλη διαδικασία αυτή. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι η αιτία που δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη έρχεται ως απάντηση. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή δεν θέλει μια χώρα να μπει στο ΝΑΤΟ γιατί θα έχει κάποια ωφέλη, να το πω έτσι, στην διαδικασία. Δεν μιλάμε για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για έναν αμυντικό συνασπισμό, μιλάμε για έναν οργανισμό ασφάλειας ο οποίος δίνει άλλα πλεονεκτήματα και έχει και άλλες προϋποθέσεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί, και αυτό βλέπουμε ότι πλέον γίνεται πραγματικότητα, ότι μια χώρα που συμμετέχει στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να έχει οι αμυντικές δαπάνες να βρίσκονται στο 2% του ΑΕΠ και πάνω στην όλη διαδικασία, για να μπορεί να θεωρείται ότι έχει τις δυνατότητες να συνεισφέρει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της συλλογικής άμυνας. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι αυτό δημιουργήθηκε ως απόρρια της εισβολής της Ρωσίας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί όλες οι χώρες αισθάνονται ότι ξαφνικά γυρίσαμε πίσω προ των λεγόμενων νέων απειλών όπως είναι η τρομοκρατία, δηλαδή γυρίσαμε πίσω όπου ένα κράτος απειλεί και επιτίθεται σε ένα άλλο κράτος, δηλαδή στην εποχή των διακρατικών πολέμων, να το πω έτσι. Άρα αλλάζει η χαρτογράφηση των απειλών. Αν παίρναμε τις στρατηγικές ασφάλειες της Σουηδίας και της Φινλανδίας, θα βλέπουμε δύο πάρα πολύ προωθημένα μοντέλα αντίληψης ασφάλειας και απειλών που δίνουν έμφαση στους κυβερνοατικούς θέσεις σε άλλα ζητήματα και όχι στο διακρατικό πόλεμο. Σχεδόν καμία δεν έδινε τόσο έμφαση στο διακρατικό πόλεμο, αλλά πόσο μάλλον αυτές οι δύο. Άρα λοιπόν αλλάζει η απειλή και οι ίδιοι λοιπόν αξιολογούν γρήγορα, πιο γρήγορα από ένα σχέδιο ασφάλειας, από μια στρατηγική, γιατί εδώ υπάρχει ανάγκη της υπαρξιακής απειλής. Δεύτερον, είναι αυτό που σας είπα, ότι είναι δύο κυρίαρχα κράτη που δεν μπορούν να δεχτούν ότι το 2022 κάποιος θα τους επιβάλλει δια της απειλής χρήσης βίας το που θα ενταχθούν. Και το τρίτον, λοιπόν, συνδυαστικά με την απώλεια εμπιστοσύνης, άρα έτσι θα απειλήσει από τη Ρωσία. Απώλεια εμπιστοσύνης που θεωρούν ότι μπορεί να επεκτείνει τον πόλεμο όπως έχει απειλήσει. Σε αυτές οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, η οποία μάλιστα άλλαξε ριζικά την όλη διαδικασία. Δηλαδή, μιλάμε ότι η υποστήριξη πιθανή σύνταξη στο ΜΑΤ ήταν κάτω από 40% και τώρα έχει ξεπεράσει το 70%.
Θα επανέλθω στην απόφαση των δύο χωρών, θα επανέλθω μέσω Τουρκίας. Πριν από αυτό όμως, επειδή αναφερθήκατε, αλλά αναφερθήκατε μόνο στη μία πλευρά, δηλαδή εννοώ στην δήλωση που έκανε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, ότι ουσιαστικά αποτελεί την κυρίαρχη παγκόσμια απειλή, την αποτελεί αυτή τη στιγμή η Ρωσία, για το πώς το αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτή η δήλωση που έγινε από την κυρία von der Leyen. Θεωρείτε ότι είναι μια δήλωση που σηκώνει απάντηση αντίστοιχη με αυτή που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας σήμερα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μετατραπεί σε επιθετικό παίκτη? Και γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε τους δύο πόλους δημόσια πλέον να τοποθετούνται με δύο δηλώσεις που ουσιαστικά δεν ξέρω αν είναι απλά η γάτα με το ποντίκι σε λεκτικό επίπεδο, αλλά αν κάποιος θέλει να το δει και πιο σοβαρά ακόμη, όχι ότι δεν είναι σοβαρά, προς το μην παρεξηγηθώ, θα μπορούσε να κάνει μια επέκταση του συλλογισμού για δυσκολότερες μέρες ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Κοιτάξτε, το δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πλήρους ρήξης. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορεί να συνεννοηθεί από τη μια πλευρά η Ρωσία και από την άλλη πλευρά οι χώρες της Δύσης. Υπάρχει τεράστια απόσταση σε όλο αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν κάποιες φωνές οι οποίες λένε ότι πρέπει να πάμε σε προσπάθεια να εξαντληθεί κάθε μέσο για να υπάρξει ειρήνη, προφανώς. Παράδειγμα αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός Τράγκη. Αλλά παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να μηδενίσουμε το κοντέρ, δηλαδή ότι να προσποιηθούμε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν έγινε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το πλαίσιο ποιο είναι? Από τη μία πλευρά, η Ursula von der Leyen λέει ότι είναι η σημαντικότερη απειλή, γιατί τι διαβάζει? Λέει, η Ρωσία απειλεί με επέκταση. Η Ρωσία έχει εισβάλει σε μια χώρα και απειλεί με επέκταση του πολέμου σε άλλες χώρες. Η Δύση δεν, ή κάποια από τις χώρες δεν εισέβαλε στη Ρωσία, δεν απειλεί τη Ρωσία ακόμη και τώρα με αντίπεινα. Δηλαδή βλέπουμε πόσο προσεκτική είναι ο θεσμικός λόγος ο οποίος υπάρχει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους εκπροσώπους όπως είναι η κυρία von der Leyen, και από τις χώρες, από τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια Ευρώπη που λέει, τι είναι η von der Leyen, ότι αυτή τη στιγμή η απειλή από τη Ρωσία είναι μεγαλύτερη από την απειλή για την τρομοκρατία, για να το πω συγκριτικά στην όλη διαδικασία. Και η πραγματικότητα τη δείχνει ότι σε αυτό το πλαίσιο έχουμε να κάνουμε, γιατί αποφάσισε η Ρωσία ότι η Ουκρανία αποτελεί απειλή για την εθνική της ασφάλεια και εισέβαλε στην Ουκρανία. Αν ακολουθήσουμε τη συλλογιστική που παρουσίασε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, σας είπα πριν, για την προληπτική παρέμβαση στην αίσθηση της εξωτερικής απειλής, καταλαβαίνετε ότι αν αύριο θεωρήσει ότι αποτελεί απειλή η Ρουμανία, θα δικαιολογήσει και την εισβολή στη Ρουμανία. Επίσης, έχει παρουσιαστεί το.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Γι' αυτό έθεσα, ζήτησα μάλλον να μου σχολιάσετε τη δήλωση του κυρίου Λαυρόφ, διότι ο κύριος Λαυρόφ, τώρα το σχολιάσαμε και λίγο νωρίτερα, πρόκειται για τον παλαιότερο διπλωμάτη επί ευρωπαϊκού εδάφους. Το ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας υποστηρίζει πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί επιθετική πολιτική εις βάρος της Ρωσίας, με το ιστορικό προηγούμενο των τελευταίων μηνών μόνο που έχει η Ρωσία, μας οδηγεί στη σκέψη ότι θα απαντήσει σε αυτή την επίθεση που εκλαμβάνει ότι δέχεται η Ρωσία.
Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά, να σας θυμίσω ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν είπε ότι θεωρεί η Ρωσία, και το είπε επίσημα, ο πρόεδρός της. Δεν είναι διαρροή, δεν είναι non-paper, δεν είναι ανάλυση. Είναι ο πλέον επίσημος θεσμικός λόγος από τον πρόεδρο της χώρας, ότι οι δυτικές δυνάμεις ετοίμαζαν εισβολή στην Κρυμαία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εδώ, αν υπάρχει μια τέτοια προβληματική αντίληψη της πραγματικότητας, διότι δεν υπάρχει από πουθενά τέτοια πρόθεση στην όλη διαδικασία, και αντίθετα βλέπουμε ότι οι δυτικές δυνάμεις κάνουν ό,τι μπορούν και μάλιστα κατηγορούνται κιόλας ότι επί της ουσίας δεν κάνουν ό,τι θα μπορούσαν για να υποστηρίξουν.
Μα δεν υπάρχει χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ότι συζητάμε για το 2022, όταν από το 2014 έχει υπάρξει εισβολή και ουσιαστικά τα σημερινά τελεσμένα έχουν δημιουργηθεί επειδή το 2014 δεν αντέδρασε η Δύση.
Ακριβώς. Όλη αυτή η κριτική λοιπόν που υπήρχε τότε ήταν μια προσέγγιση ότι θεωρούν ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να παραμείνει η Ρωσία στο ευρύτερο σύστημα ευρωπαϊκής ασφάλισης για να μην υπάρξει κρίση ρήξης. Αυτή λοιπόν τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση της ρήξης. Μπορεί να μην έχει γίνει και τυπικά, να το πω έτσι, δηλαδή δεν έχουμε δει να κλείνουν οι πρεσβείες, ας πούμε, της Ρωσίας σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες, αλλά αυτό το οποίο είναι το σημείο κλειδί για αυτή τη στιγμή, ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου υπάρχει μεγάλη ανησυχία, αγωνία και εγρήγορση παράλληλα για τις επόμενες κινήσεις της Ρωσίας, δηλαδή αν θα δούμε να γίνεται πράξη η απειλή που έχει διατυπωθεί προς την Σουηδία και τη Φινλανδία, ότι η ενδεχόμενη ένταξή τους στο ΝΑΤΟ θα σημάνει απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας, άρα θα υπάρξει απάντηση που ενδεχομένως αν και στρατηγική. Mm-hmm. Μάλιστα, αν συνδέσουμε και τη δήλωση που κάνει ο Δημήτρη Μετβιέντεφ, ότι αυτό το ενδεχόμενο είναι τόσο σημαντικό που θα αλλάξει τα δεδομένα ώστε να οδηγήσει και σε αναδιάταξη του δόγματος χρήσης πυρηνικών όπλων. Άρα λοιπόν, αν η Ρωσία βαφτίσει την παράδειγμα, λέω τώρα, και να μην γίνει ποτέ την πιθανή ένταξη των χωρών αυτών στο ΝΑΤΟ ως υπαρξιακή απειλή για την ίδια, καταλαβαίνετε ότι αλλάζει και το πλαίσιο κλιμάκωσης απάτης. Άρα λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Δεν υπάρχει επαφή ουσιαστική για να μπορέσει να υπάρξει σταθεροποίηση, όποια σταθεροποίηση. Υπάρχει μια προσέγγιση η οποία λέει όπως την παρουσιάσατε. Για τη Δύση, για το ΝΑΤΟ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις ΗΠΑ, για τις περισσότερες χώρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γιατί δεν είναι μόνο η Δύση, η Ρωσία έχει κάνει μια παράνομη επιθετική εισβολή στην Ουκρανία και απειλεί άλλες χώρες, γι' αυτό και θεωρείται χώρα απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Η Ρωσία από τη δική της πλευρά λέει ότι εγώ όλα θα τα κάνω γιατί με απειλεί η Δύση. Και δικαιολογούμε να το κάνω για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ δύο αφηγήσεις. Ασχέτως το ποια είναι η πραγματική ή όχι, δεν το κρίνουμε τώρα αυτό, οι οποίες συγκρούονται για να ενισχύσουν δηλαδή, το δικό σου επιχείρημα. Όταν ο ένας λοιπόν λέει ότι εσύ επιτίθεσαι, και το βλέπουμε πρακτικά στην Ουκρανία, και άρα εγώ θα πρέπει να υποστηρίξω τον σύμμαχό μου και σου λέω ότι αν περάσεις την κόκκινη γραμμή, δηλαδή αν επιτεθείς σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, θα απαντήσω, θα κλιμακώσω. Δηλαδή, όπως είπε ο πρόεδρος Biden, θα σημάνει επίθεση σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, σημαίνει επίθεση και στις ΗΠΑ και τα αμερικανικά στρατεύματα θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή ναυτικού εδάφους. Mm-hmm. Άρα εδώ μιλάμε για πόλεμο άλλης κλίμακας στην διαδικασία. Και από την άλλη πλευρά, η Ρωσία λέει ότι εγώ επιτίθομαι ναι, προληπτικά όμως, γιατί θεωρώ ότι αν δεν το κάνω θα μου επιτεθείτε εσείς.
Πάμε τώρα στο ρόλο της Τουρκίας στις επιβεβαιώσεις σήμερα, και λέμε επιβεβαιώσεις γιατί ήδη από χθες είχαν το φως δημοσιότητας πληροφορίες που εμφανίζουν την Άγκυρα έτοιμη να υποβάλει, εφόσον έρθει προς συζήτηση στους κόλπους του ΝΑΤΟ, το αίτημα ένταξης των δύο χωρών στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, να εκδηλώσει να ασκήσει μάλλον το δικαίωμα της άρνησης εγκυρίας του ΒΕΤΟ. Θεωρείται ότι είναι μια πραγματική πρόθεση ή απλά εντάσσεται στο μοτίβο το γνώριμο των Τούρκων ενός παζαριού για το τι μπορεί να πάρουν για να συνενέσουν?
Ναι. Νομίζω ότι γενικότερα αυτό το οποίο μας έχει δείξει τα τελευταία κυρίως χρόνια ο πρόεδρος Ερντογάν και η Τουρκία είναι ότι προσπαθεί να αποκτήσει τα μέγιστα ωφέλη από κάθε πλευρά χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό μέσο. Δηλαδή είτε διαδραματίζοντας ένα παραγωγικό ρόλο, είτε δημιουργώντας προβλήματα, είτε απειλώντας, είτε διεκδικώντας. Είναι όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, είναι ένας ρόλος που τον χαρακτηρίζει πάντα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Μην ξεχνάτε πόσες φορές έχει χρησιμοποιήσει φράσεις που δεν ταιριάζουν. Φαίνεται και τόσο πολύ στο. Όχι τόσο πολύ, δεν ταιριάζει καθόλου στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως παρομοιάζοντας τον προσφυγικό πληθυσμό τον οποίο υπάρχει στην Τουρκία, ως νερό στην κάνουλα που όποτε θέλει την κλείνει, όποτε θέλει την ανοίγει, να ασκήσει πίεση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι πρακτικά χρησιμοποιεί μαστίγιο και καρότο, να το πω έτσι, δηλαδή από μία λειτουργία ως πρόθυμος, ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που θέλει να διαδραματίσει ένα ρόλο για να βοηθήσει την όλη διαδικασία, και την άλλη πλευρά ως μία χώρα η οποία απειλεί στην όλη διαδικασία. Είναι μία συζήτηση που έχει πολλές διαστάσεις, δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να πει ότι σκέφτεται και λειτουργεί σε όλο αυτό το πλαίσιο από μια πλευρά για να μπορέσει να επιστρέψει στο κομμάτι των εξοπλισμών από τις ΗΠΑ και τη Δύση, σχετίζει με την όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το αν τελικά θα πάρει πλαίσιο αναβάθμισης και των νέες προμήθειες σε 16 ή όχι, ή θα μείνει μόνο στην αναβάθμιση, συνδέεται ενδεχομένως με κάποιες φωνές που μπορεί να θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον για την Κύπρο, για παράδειγμα, για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και άρα λοιπόν είναι ουσιαστικά ένα πλαίσιο όπου θέλει να διεκδικήσει τα περισσότερα δυνατά που μπορεί και να δει πώς θα πάρει. Από την άλλη πλευρά έχουμε δει ότι σαφώς έχει υπάρξει προηγούμενο, ενώ ότι παρότι υπήρχαν χώρες που προωθούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ένθερμα, δηλαδή για παράδειγμα η τότε ΣΥΡΟΜ, μην Βόρεια Μακεδονία, που δεν κατάφεραν τελικά να αποτρέψουν το δικαίωμα, την άσκηση άρνηση κυρίας βέτο από πλευράς τότε της Ελλάδος. Αλλά καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ διαφορετικές. Δηλαδή, τώρα βρισκόμαστε στο πλαίσιο ενός πολέμου, στην όλη διαδικασία. Βρισκόμαστε με δύο χώρες οι οποίες έχουν ευθέως απειληθεί. Όπου αυτό, εάν λοιπόν το ΝΑΤΟ δεν καταφέρει να είναι συνεπές στο πλαίσιο το οποίο υπάρχει, γιατί μία χώρα θα θέσει βέτο, καταλαβαίνετε τα προβλήματα και τις τριβές που θα υπάρξουν. Άρα, νομίζω ότι είναι περισσότερο μία προσπάθεια διεκδίκησης ωφελημάτων στην όλη διαδικασία, παρά μία ουσιαστική πρόθεση να τεθεί βέτο. Εξαρτάται, γιατί με αυτόν τον τρόπο ξέρετε κλείνει το μάτι και στη Ρωσία. Δηλαδή είναι πολλαπλά τα μηνύματα και οι κατευθύνσεις που κινείται η Τουρκία.
Το γεγονός ότι ο κ. Ερντογάν, δεν ξέρω αν έχετε αν είναι σε γνώση σας η δήλωση που έκανε, έκανε επίκληση του παραδείγματος της Ελλάδας. Δηλαδή είπε ο κ. Ερντογάν ότι έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν από το ΝΑΤΟ, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, και δεν πρέπει να ξανακάνουμε δεύτερο λάθος.
Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε την όλη διαδικασία. Είναι ρητορική στο όλο πλαίσιο. Νομίζετε ότι αν το ΝΑΤΟ είναι ιστορικά δικαιωμένο για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη συμμαχία, νομίζω ότι αυτό είναι κοινώς παραδεκτό από όλους, γιατί είναι μια χώρα η οποία του μόνο που δεν δημιουργεί είναι προβλήματα, συνεισφέρει στην όλη διαδικασία και αποτελεί τον πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντίστοιχα, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, αλλάζει πάρα πολύ τη στάση ανάλογα με τη συγκυρία και σε όλο αυτό το πλαίσιο. Είναι ένα power game σε κάθε περίπτωση, στο οποίο η Τουρκία κάνει αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να τα σταθμίσει όλα, θεωρώντας ότι είναι μεγαλύτερη από ό,τι είναι το πραγματικό της διπλωματικό μέγεθος, διεκδικώντας τα μέγιστα ωφελήματα. Συνήθως στο τέλος δεν παίρνει όσα νομίζουμε ότι παίρνει, γιατί οι συνθήκες ξαναλέω είναι διαφορετικές και δύσκολες.
Σε αυτό το power game εντάσσεται αυτή η δήλωση, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ένας πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, εκτιμάται.
Προφανώς παίζει ρόλο όλο αυτό το πλαίσιο, γιατί καταλαβαίνει ότι με την συμφωνία, την αναβαθμισμένη συμφωνία με την οποία υπήρξε στην όλη διαδικασία, την αμυντική συμφωνία Ελλάδος-ΗΠΑ, η οποία αλλάζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με το συνέδριο συμβολισμό του να μιλήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που θα μιλήσει στο Κογκρέσο, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πλαίσιο που είναι το καλύτερο πικ των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, προφανώς προσπαθεί η Τουρκία να λειτουργήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά ξαναλέω, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν λειτουργούν με αυτό το κομμάτι, δηλαδή δεν λειτουργούν με την αντίληψη να εξισορροπήσουν τη μία χώρα με την άλλη, αλλά με τα ξεκάθαρα αμερικανικά συμφέροντα εξωτερικής πολιτικής, και όπως αυτοί τα ζυγίζουν στην όλη διαδικασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λοιπόν, να το πούμε σχηματικά, προτιμούν μια Ελλάδα στην περιοχή, και όταν λέω μια Ελλάδα εννοώ έναν αξιόπιστο, σοβαρό, συγκροτημένο σύμμαχο και εταίρο, παρά μια Τουρκία η οποία συνεχώς δημιουργεί προβλήματα, είναι απαραίτητη για την περιοχή, ναι, αλλά συνεχώς δημιουργεί προβλήματα και γι' αυτό οι σχέσεις περνάνε μέσα από αυτή τη διακύματα, ενώ αντίστοιχα δημιουργεί ζητήματα και με πάρα πολλούς εταίρους στην περιοχή.
Κύριε Κατράντα, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο διεθνολόγος δόκτωρ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας, ο κ. Τριαντάφυλλος Κατράντας. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.